Ten dnešní text je z listu Římanům, ale já bych rád přečetl dva texty. 5. kapitoly Římanům a ještě jeden z 25. žalmu. Tak tady napřed ten 25. žalm. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj. Kéž nejsem zahanben. Ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy. A vyučuj mě. Vždyť jsi Bůh. Má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. A list Římanům. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to. Chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje nesklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Ještě jeden verš bych vám přečetl. Je to z Izajáše z 8. kapitoly, verš 17. Možná vám ho přečtu i nakonec. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Myslím si, že výčtem těch požehnání, které tam Pavel zmiňuje v tom listu Římanům, 5. kapitole, ukazuje nejenom samozřejmě na tomto místě, jak je to nádherné být Boží dítě. Jak je nádherné být křesťan. Jak je úžasné znát Boha. To naše ospravedlnění v Pánu Ježíši Kristu není zárukou jen toho, že přijdeme do nebe, i když je to nádherná a úžasná zvěst. Ale je to i zdroj těch nádherných věcí, které smíme zakoušet už tady a teď. Důvěřivá víra dává to, co námaha splněním skutků zákona dát nikdy nemůže. Důvěřivá víra dává člověku pokoj. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tedy ta 5. kapitola mluví o hodnotách, které spasení vnáší do našeho současného pozemského života. A v tom prvním verši je zmíněn pokoj. Pokoj jako důsledek ospravedlnění víry. Pokoj jako důsledek Boží spásy. Ne každý pokoj má podobný charakter. Když se podíváte do světa, vidíte spoustu válečných konfliktů, které se mohou rozšířit a rozrůst do nedozírných rozměrů. Lidé touží po světovém míru, touží po pokoji. A někteří lidé si myslí, čím víc o tom budou mluvit, čím víc budou křičet, tak tím toho lépe dosáhnou. když budou protestovat, manifestovat ve městech. Nechci nějak znevažovat tyto projevy pocitu odpovědnosti za druhé. Nechci říct, že všechny politické snahy jsou marné. Ale myslím si, že to může přinést jen určitý dílčí pokoj nebo dílčí řešení. Bojovat s projevem, ale ne s podstatou problému, nepřináší to pravé řešení. Je to někdy jako kdybyste měli děravý kyblík a napustili do něho vodu a mysleli si, že čím větší prout vody do toho kyblíku budete přivádět, tím víc vody v něm udržíte. Když to dno zůstane děravé, tak vás to bude stát jenom energii, síly a výsledek bude jenom na chvíli. Protože nepokoj světa vyrůstá z porušenosti lidského srdce. A pokud bude na světě hřích, nemůže být dosaženo trvalého pokoje. Pokoj, o kterém mluví apoštol Pavel, je trošku jiný. Lidé také někdy myslí na určitý pokoj v duši. A pán Ježíš řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A bylo by krásné dosvědčovat každého dne, že tento pokoj je trvalým vlastnictvím věřících lidí. Je tento pokoj trvalým vlastnictvím věřících lidí na každý den? Prožíváte 24 hodin denně trvalý pokoj? Myslím, že každý křesťan, když se podívá poctivě na svůj život, řekne, že jsou chvíle, kdy je tímto pokojem naplněn, kdy jim jeho srdce přetéká, že jsou krásné, že to je opravdu něco, co se nedá nikdy ani vyslovit. Ale pak přijde okamžik, jako by se všechno bortilo, člověk se dostane do tlaku, do napětí, kdy si bolestně uvědomuje potřeby světa i svou slabost, svou nedostatečnost. Takové to někdy nahoře, někdy dole. Dalším typem pokoje by mohl být ten, o kterém apoštol Pavel píše Filipským. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl Kristu Ježíši. Pokoj, který je hrází proti strachu, proti představám, které nám strach nahánějí. Pokoj, který roste z důvěry v Boží blízkost a ochranu. Z jistoty, že Pán Bůh rozumí i věcem, které jsou mému chápání skryté. Pokoj vůči lidským obavám. Ale ta slova z toho prvního verše 5. kapitoly, myslím, mluví trošku o jiném pokoji. Pokoj, který je tady představen jako první užitek spásy. Pokoj s Bohem. Jestliže ten pokoj, zmíněný Pavlem v epištole Filipským, je pokojem ve vztahu k nejrůznějším nebezpečím, pak ten pokoj z té 5. kapitoly Římanům je pokojem ve vztahu k Bohu. Jestliže mi Pán Bůh odpustil můj hřích, pak už proti mě nic nemá. Pak už není mým nepřítelem, pak už není žalobcem. Stal se Kristu mým otcem. Jako kdyby se kdysi v ráji odvrátil nejen Adam od svého stvořitele, ale v důsledku lidského hříchu i stvořitel od svého stvoření. A příchod Pána Ježíše Krista znamená nový příklon k lidem. Takže Bůh Kristovými ústy volá, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Je možné jít k Bohu, protože jej Kristova oběť usmířila. A kdo upřímně poprosí o odpuštění vin, ten je získá. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Tím druhým přínosem víry pro současný život tedy je otevřený přístup. Získali jste přístup k této milosti. Skrze Ježíše. To slovo, to řecké slovo pro přístup má takové dva významy. Je to běžné slovo, které se užívalo pro přístup nebo uvedení někoho do královské přítomnosti a je to také běžné slovo pro přístup věřícího k Bohu. Jakoby to Pavel říkal, Ježíš nás uvádí do těsné blízkosti Boha. Otvírá nám dveře do přítomnosti krále králů a když jsou tyto dveře otevřeny, zjišťujeme, že je to milost. Ne odsouzení, ne soud, ne pomsta. Ale čirá, nezasloužená a neuvěřitelná Boží dobrota. My můžeme vejít bez ohlášení do královských komnat. Co do královských komnat? Přímo ke králi králů. Máme otevřený přístup. Máme dveře otevřené do kořán. Vždycky. Nejenom v nějakých audienčních hodinách. Ty audienční hodiny jsou každou vteřinu našeho života. A ten druhý výraz znamená něco jako útočiště nebo přístav. Když to takto vezmeme, tak pokud bychom se snažili být závislí na vlastním úsilí, budeme zmítání bouří na otevřeném moři. A moře to vždycky hrozí, že nás přemůže. Ale nyní, co jsme slyšeli slovo Kristovo, dosáhli jsme konečně do přístavu. Bezpečný přístav Boží milosti. A poznáváme klid, nezávisející na tom, co pro ten klid můžeme udělat my, ale na tom, co pro nás udělal Bůh. Pro Ježíše máme přístup do přítomnosti krále králů a přístup do přístavu Boží milosti. Je to nádherná zvěst, ale je tu jedno ale. Zůstává tu skutečnost, že v tomto životě se křesťané musí vyrovnávat s protivenstvím. A v tehdejším Římě asi nebylo vůbec lehké být křesťanem. A tak Pavel pokračuje a říká, přichází utrpení. A to utrpení vytváří statečnost. Kraličtí říkají trpělivost, osvědčenost. Přichází tlak. Na křesťana mohou doléhat nejrůznější věci. Různé, neutěšené a tísnivé okolnosti, utrpení, pronásledování, nepopularita, možná samota. A všechny tyto tlaky, říká Pavel, vytváří, tvoří trpělivost. Činí křesťana statečným. Osvědčuje jeho víru. Nebo vytrvalost. A to slovo, které je tu použito pro vytrvalost nebo statečnost, znamená ducha, který je schopen přemoci svět. Znamená ducha, který nesnáší zkoušky a trýzeň života jen tak pasivně, ale aktivně je překonává. Dokáže člověk překonat svět sám ve svém vlastním úsilí. V žádném případě. Ale když může mít pokoj s Bohem, když má přístup do královských komnat, když může odpočinout v přístavu Boží milosti a když má Ducha Svatého. Ta vytrvalost, ta statečnost vytváří charakter. A to slovo, které je zde použito, se používá pro kov, který prošel ohněm, takže všechno falešné v tom kovu bylo odstraněno. Všechno to, co tam nemá být, bylo spáleno. A když se člověk postaví tomu utrpení statečně, tak z té bitvy vychází silnější, čistější, lepší, blíž Bohu. Zná Boha zase o něco lépe, než ho znal předtím. Víte, to ospravedlnění z víry nás nevyjímá z životních zkoušek. Pán Ježíš to říká jasně v Janově evangeliu, ve světě budete mít soužení. A u věřícího člověka tyto zkoušky slouží v jeho prospěch, ne proti němu. My si někdy říkáme, proč tím vším musíme procházet? Co pak nás toho, Bože, nemůžeš ušetřit? Nic nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Nic. Přečtěte si Římanům 8. kapitolu. Ty zkoušky nás přivádějí blíž k Pánu. Slouží k tomu, abychom mu byli více podobni. To utrpení buduje charakter věřícího člověka. Jak tam zmiňuje tu posloupnost apoštol Pavel. Utrpení, z něho vychází trpělivost, vytrvalost, statečnost. Osvědčuje se víra v naší naději. To slovo utrpení je v originálu odvozeno od jednoho latinského slova, tribulum. A v Pavlově době to tribulum byl těžký kus zašpičatělého dřeva, který se používal k mácení obilí. A toto tribulum se používalo také k oddělení zrna od plev. Když procházíme utrpením a zůstáváme v závislosti na Boží milosti a utrpení nás pročišťuje, tak vlastně pomáhá, abychom se zbavili plev. Abychom se zbavili zbytečností. Abychom uviděli a poznali, co je v životě opravdu to důležité. A to druhé, na čem jsme si možná zakládali, že můžeme vyhodit. Že nám to je k ničemu, jenom nás to brzdí naší víře. Dva lidé se můžou dostat do stejné situace. Charakter vytváří naději. Jednoho člověka může ta situace přivést k zoufalství. Druhého může pobídnout k vítěznému činu. Pro jednoho to může být konec naděje, pro druhého výzva k velikosti. Rozdíl odpovídá právě těm rozdílům, které jsou mezi lidmi. Jestliže se člověk dá oslabit a ochabne, jestliže dovolí okolnostem, aby ho srazili a dovolí, aby tomu utrpení podlehl, pak, když přijde krize, nemůže dělat nic, než si zoufat. Jestliže se na druhé straně člověk postaví životu s hlavou styčenou, jestliže mu je Kristus jeho útočištěm a jeho přístavem, může čelit každé krizi v tom pokoji Božím, o kterém jsme tady mluvili. Víte, ještě bych vám rád přečetl z Bible jeden oddíl. Je to oddíl, který mluví o tom, jak Bůh jedná s lidmi, kteří propadli bez naději. Jak Bůh jedná s lidmi, kteří neví, co dál a jak dál. je z Janova evangelia. Je to známý příběh. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli je utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli tak daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. Ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. Není to poprvé, co se pán Ježíš zjevil učedníkům. A vidíte, přesto jsou u Tiberiackého jezera a neví, co dál mají dělat. Šimon Petr jako rybář říká, no nic, jdu chytat ryby. A ostatní říkají, jdeme s tebou. Co tady budeme dělat? Tak půjdeme a pomůžeme ti. Nevím, jestli jste někdy chytali ryby. Já ne. Jenom jsem o tom slyšel, že vlastně doplujete na hlubinu a musíte vzít síť a tu síť hodit do vody. Kde myslíte, že ty ryby asi budou? Někdy možná z břehu vám někdo koriguje, vidí, tam jsou ryby, tam nejsou. Z břehu je to lépe vidět než z loďky. Ale pak tu síť musíte vytáhnout. Netahal jsem nikdy síť z vody, ale musí to být pěkná dřina. I když jich tam bylo 7, tak si za celou noc museli pěkně máknout. Protože tu síť mohli tahat z vody třeba 20krát, 30krát, 40krát, nevím. Možná si dokážete trošku aspoň představit, v jaké situaci se nachází. Jak jsou z toho nešťastní, jak neví, co bude dál. Unavení, mokří, prokřehlí. A najednou, když začíná svítat, tak pán Ježíš stojí na břehu. Ale oni neví, že je to on. A říká jim, děti, nemáte něco k jídlu? Taková trošku provokativní otázka. A ta odpověď je docela strohá, nemáme. Celou noc tady dřeme jako koně a nemáme nic. Hoďte síť na pravou stranu lodi a uvidíte. Vidíte, pořád neví, že to je pán Ježíš. Nestalo se vám někdy, že jste byli v situaci, kdy jste neviděli kudy kam? A najednou, jakoby jste viděli světlo na konci tunelu. Najednou se vám objevilo nějaké řešení, nějaká cesta. A člověk se říká, je to správné, nebo to není správné. A přijde blíž může přijít blíž. Protože může volat, Bože, jsi to ty, nebo to nejsi. A najednou vy sami poznáte, nebo někdo vedle vás vám řekne tu nádhernou větu, po které člověku úplně je až do pláče, dojetím. To je Pán. To je Pán. Už na to nejsme sami. To je Pán. On je s námi. A není s námi jenom tak, že nám ukáže, kde máme chytat ryby. Že nám ukáže to, co je správné. Ale on už má na břehu připravené jídlo. A říká, pojďte jíst. Pojďte, já vás zvu, abyste měli se mnou obecenství. Nemusíte se bát. Drželi jste? Bylo to těžké. Já to vím. Je vám zima? Já to vím. Měli jste plní beznaděje? Nevíte kudy kam? To já taky vím. Ale řekněte, kdybyste se nedostali do téhle situace, ptali byste se Boha? Hledali byste Boha? Bože, kudy dál? Bože, jaké je řešení? Jsou zkoušky dobré? I když se nám nelíbí? I když bychom tu naději chtěli skládat úplně v něčem jiném? V něčem, na co si člověk může sáhnout? V něčem, v čem má jistotu? Ale v Bohu je jistota. Akorát, že doufáme, v co nevidíme. Tím se odlišují křesťané od těch, kteří Pána Boha neznají. Jak zněl ten verš z Izajáše? Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat. Čekat na Hospodina se vždycky vyplatí. I když k tomu někdy člověk prožívá těžké chvíle. Víte, kolikrát jsem si uvědomil, když byla modlitební chvíle nebo byly různé jiné chvíle, kazatel se zeptal, bratři a sestry, máte někdo nějaké svědectví, co prožíváte s Bohem, jak vám Pán Bůh žehná? A nastalo ticho. Protože právě v tom období nikdo neprožíval žádnou životní krizi. Když tu krizi prožíval, lidé se za něj, nebo za ní, nebo za rodinu, tak se modlili. A pak postal a řekl, děkuji vám za modlitby, Pán Bůh jedná. Začíná se to řešit, léky zabrali, nevím. Když člověk žádnou takovou viditelnou, hlubší krizi neprožívá a Pán Bůh žehná, tak jsem zjistil, že si toho někdy vůbec nevšímám, že projdu bez povšimnutí. Že když Pán Bůh požehnal a z něčeho mě vytáhl, tak na to hrozně rychle zapomenu. Ale hrozně mě štve, když přijde nějaký problém v mém životě a ten problém tam je pořád a neřeší se. Tak pořád o tom mluvím, pořád nad tím přemýšlím, pořád to obracím nahoru, dolů, co bych, nebych, jak bych. A přitom, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, břemeny a já vám dám odpočinout. Složte to u mých nohou. Nechte to na mě. Já jsem Bůh. Já vím, co s tím. A vy můžete mít pokoj, protože jste moji. Já vás miluju. Víte to, že vás miluju? Víte, jak moc vás miluju? Říká Bůh. Říká Pán Ježíš Kristus. Dosvědčuje Pán Ježíš Kristus. Ve svém evangeliu a svým vítězstvím na kříži. Spočívá-li člověkova naděje v Bohu, tak se ta naděje nemůže obrátit v prach a popel. I nevěřící lidé mají přísloví, že naděje umírá poslední. naše naděje neumírá. Bůh je živý. Bůh je tady. Bůh je s tebou. Bůh ví o všem, co tě trápí. O každé drobnosti, se kterou si nevíš rady. A jen čeká, kdy budeš chtít pomoct. Minulou neděli tady mluvil bratr Aleš, že si mnoho utrpení způsobíme sami. A pak z toho obvinujeme Pána Boha. Ale i s takovým utrpením nám Bůh chce pomoci. Je-li člověkova naděje v Bohu, nemůže být zklamána. Je-li člověkova naděje v Boží lásce, tak nemůže být nikdy nějakou přelétavou iluzí. Protože Bůh nás miluje věčnou láskou spočívající v jeho věčné moci. Je to nádherná zvěst. Úžasná zpráva, že můžeme mít pokoj s Bohem, že k němu máme přístup a že i když procházíme těžkým obdobím našeho života, je to k dobrému, protože to posiluje, buduje naši víru, protože to vydává svědectví lidem okolo nás, nakolik jsme schopni spoléhat na Hospodina. Může to přinést požehnání dalším, které to může povzbudit i potěšit, třeba i napomenout. Přiznám se vám, že poté, co jsem slyšel, že zemřel bratr Koubek, nečekal jsem, že se mě to dotkne až tak moc. Pořád nad tím přemýšlím. Pořád si říkám, co mezi námi zůstalo nevysloveno. Samozřejmě, že člověku vrtá hlavou i to, že Bůh může odvolat každého z nás. Nikdo nevíme, jestli se dožijeme zítřejšího dne. Tak vám přeji, abyste mohli přijít k Bohu. Abyste mohli každý den prožít v jeho pokoji a v jeho blízkosti. Bez nějakých zbytečných starostí. Abyste mohli vzít ten dřevěný kolík a oddělit to zrno od plev. A ty plevy chytit a vyhodit z okna a nepřemýšlet, jestli vám na nich záleželo nebo nezáleželo. Ale aby to byl vždycky Pán Bůh, ke kterému budete moci přijít a on vám dá najevo, jak moc vás miluje. Pán Bůh, ke kterému můžete přijít a říct, Bože, odpusť. Bože, smiluj se. Bože, pomoz. A on na každou modlitbu odpovídá. Kéž v tom můžete mít pokoj, trpělivost, osvědčenost a naději. Amen.